Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Hnutí duha na koberečku, i dnes ze studia Vokál v Brně. Mým hostem je doktor Petr Jelínek z Mendelovy univerzity v Brně, z Lesnické a dřevařské fakulty. A s Petrem se známe již nějakou dobu, tak s ním si budu s dovolením tykat. A ahoj Petře, vítám tě v našem podcastu.
Ahoj, dobrý den.
A povídat si hlavně budeme o lesích, protože s lesem se pojí i naše nějaká historická zkušenost. V jakých lesích se nejraději procházíš?
Tak já mám rád listnaté lesy, ale je fakt, že jsem vyrůstal víc v jehličnatých, protože můj dědeček učil na písecké škole jako střední a my jsme tam koupili chalupu a tam jsou sami monokultury, tak to mě tak jako ovlivnilo, ale přesto jako jsem teďka radši ve křtinách, kde máme ty lesy listnaté. No.
Mm-hmm. Trochu jsi to tady nakousl, ale možná se k tomu vrátím, jaká tady byla tvoje cesta do lesa?
No, tak já jsem z lesnické rodiny, protože jak můj děda, tak můj stric jsou jako lesáci, oba učili na škole, na univerzitě, takže já trochu v jejich stopách, když to moji rodiče jsou jako filozoficky zaměření nebo humanitně. A dědeček mě, když jsem byl na střední škole, jak mě odkázal, jako je klíč k určování rostlin, že mi bavily kytky, takže já jsem dělal v tom písku na tom polesí vlastně jako první jako vědeckou práci zaměřenou na ochranu přírody a to dělám dodnes vlastně. No.
Mm-hmm. Tvoje cesta vedla i k exotickým lesům. A jaká to byla cesta?
No, já jsem nešel na vojnu, nechtěl jít na vojnu. Že, revoluce nám přišla do vojny, kdy jsem to, jako na vysoké škole měl vojenskou katedru a pak byla ta možnost jít na civilku, tak já jsem dělal civilku u Hnutí duha právě. Zachraňme lesy, pralesy. A pak jsem se potkával prostě s veřejností a bylo vidět, že nerozumím tomu problému, tak jsem šel studovat vlastně tropický lesy, že jsem to domluvil u nás jako na katedře. Já jsem vystudoval lesnictví, ale potom jsem vlastně šel na doktorát z ekologie a dojížděl jsem do Prahy za profesorem Jeníkem a disertaci jsem částečně dělal ve Vietnamu, takže jsem dělal ochranu přírody ve Vietnamu a mám jakoby ty dva obory. No.
Mm-hmm. Které lesy takhle v zahraničí tě nejvíc zaujaly?
No, to je složitý, protože my jsme toho projeli hodně. Já jsem potom se zaměřil víc na Kambodžu a teďka jsem konečně se dostal do Amazonie, takže jsem byl dvakrát v Ekvádoru, kde máme malý projekt. A jako všechno je zajímavé. Ty lesy tropicky jsou ještě dost jako zachovalý a jezdíme do míst, které mají fakt jako ryzí přírodu. A je tam spousta aplikací, že člověk se podívá do toho přírodního lesa a vidí nějaké ty souvislosti s těma našima lesama, že to je vlastně něčem podobný.
Mm-hmm. Se svojí rodinou bydlíš ve Křtinách, máte tam krásný mlýn, o který se staráte, velkou zahradu, kořenovou čistírnu. A co ještě dalšího tam děláte na mlýně?
No, my děláme jako občas nějaké workshopy, snažili jsme se nějak splynout s tou obcí, což se snad povedlo, takže jsme se zapojili do spolkového života, které je nebývalé činorodé ve Křtinách. My to máme 20 spolků a my jsme tam vytvořili na tom mlýně taky spolek, že nás tam bydly dvě rodiny. Takže krom toho, že děláme jako spolkové věci, jako cestovatelské večery a spolupořádáme nějaký spolkový akce jako ples a takové věci, tak organizujeme tam občas nějakou přednášku a vlastně společně ještě s dalšíma organizacemi právě děláme i lesoochranařinu jakousi. No.
Hmm. A jaký je život ve křtinských lesích?
No, je to mnohem lepší, protože když jsme se nastěhovali, tak my jsme jako vedli 10 let vlastně takovou jako nepříjemnou válku v uvozovkách s tehdejším vedením toho podniku, protože nám, jako já už jsem tehdy byl zapojený jako v lesní skupince Hnutí duha a kolem domu nám vlastně dělali holoseče, takže tam ty krásné jídlové lesy vlastně se kácely na holo a pak vlastně na těch holinách ty jedle nepřežili a sázeli tam smrky, takže my jsme to hodně řešili. A založili jsme tehdy asi před těma 20 lety spolek FSC, který jakoby certifikuje ty dobrý lesy, a právě školní podnik a ty univerzitní majetky, které jsou kolem Křtín, to měli, ale nedodržovali to takovým jako přísným způsobem, jak my jsme vlastně chtěli, aby se hospodařilo bez těch holosečí. Ale teď posledních 10 let už se to hrozně spravilo a teď posledních 5 let už je to, že tam člověk chodí fakt rád do toho lesa a nenadává a je spokojený. No.
Já jenom doplním, že mluvíš o školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách, což spadá pod Mendelovu univerzitu. Jedná se teda o učební les, je to les, kam se chodí studenti učit?
Je to tak myšlený, ten majetek vlastně vznikl po zabrání jako Lichtensteinu někdy ve 20. letech, kdy Lichtensteini dostali teda zaplaceno, ne moc, a majetek připadl univerzitě tehdejší Vysoké školy zemědělské, která vznikla v Brně. No a od té doby vlastně slouží jako studentům lesnické fakulty, teda my jsme měli, nebo teda ta fakulta vlastně měla, byla, to lesnictví bylo významný obor, dneska je to jako spíš takový menšinový obor na té obrovské univerzitě. No a dneska to má daleko jako větší použití, protože to je významný rekreační les a přesto dodnes vlastně to slouží těm našim studentům jako ukázka hospodaření. Ale my máme i hodně rezervací, velká část vlastně toho majetku je chráněna jako v rezervacích. Nedávno ještě to bylo víc než nebo stejně zhruba jak na Šumavě v Národním parku, což je jako dost absurdní. Dneska už je to na Šumavě trochu lepší, ale je to podobné jak třeba v Národním parku Krkonoše, takže univerzitní majetek chrání zhruba tolik jako v těch přísných prvních zónách, jak Krkonošský národní park. No. Takhle by to být úplně nemělo, ale to z naší strany z univerzity naopak může být hrdí, že se povedlo takhle velkou část jako chránit v přísných rezervacích. No. Mm-hmm.
Školní lesní podnik letos slaví 100 let od svého založení, takže tam poměrně dlouhá kontinuita. Vím, že si vždycky posílal studenty na různé průzkumy a výzkumy právě do těch rezervací, o kterých jsi mluvil. Můžeš říct, co tam je podle tebe nejzajímavějšího?
No, já se na ústavu botaniky, takže trochu se snažím jako chránit zbytky teda těch vzácných druhů rostlin, co máme na školním podniku. A moji studenti většinou dělali ty výzkumy mimo rezervace, což je jako zajímavé, protože právě když se dobře hospodaří, tak ty vzácné druhy rostou i tam. Takže i když většina těch vzácných druhů je v rezervacích, tak jsou i mimo ně. A my jsme třeba se studentama zjistili, že jako v dobrém hospodaření je to plný jako orchidej. My tam máme asi 15 druhů orchidejí, které mě jako zajímají, a potom jsou to další druhy. Kolem Křtin nám rostou lilie a sněženky a další druhy, jako které jsou dneska už poměrně vzácný. No. Takže my jednak mapujeme nějaké úseky, které jsou významné z hlediska teda ty biodiverzity, co zbylo. A jednak o druzích, které víme, že jsou vzácný, tak se snažíme jakoby monitorovat a hlídat ty jejich populace, aby se případně zakročilo, pokud ty populace budou příliš malé, což se taky stává občas. No. Mm-hmm.
Dokážeš si představit nějaké prvky obnovy?
Obnovy čeho? Obnovy těch...
Když mluvíš třeba o těch lilích nebo o sněženkách, dělají se třeba nějaké...
To není potřeba, protože ty druhy, pokud se nezmění ten způsob hospodaření na těch loukách nebo na tom, v tom lese příliš, tak ty druhy mají jako schopnost udržovat ty populace, což se většinou děje. Jo. Změny jsou, jak se teď stalo nedávno, když se změní třeba hospodaření na loukách, kde hlídáme taky, my tam máme pěkný arboretum, ale tam jsou vzácní druhy a luční, tak hlídáme i to, a tam se změnil prostě management a právě s výměnou jako ředitele a potom jeho podřízených, a změnil se způsob jako obhospodařování těch luk, tak to jsme museli jako zakročit nebo snažit se tlačit na management, aby se ochránili ty vzácní druhy. Mm-hmm. No, takže takhle. Snad.
Mm-hmm. Je to teda tak, že pokud se v tom lese dobře hospodaří nějakým rozmanitým způsobem, respektive je to v souladu s těmi podmínkami těch vzácných rostlin a živočichů, tak vlastně mají možnost se rozšířit dál a není potřeba je nějak jako uměle vysazovat nebo jim pomáhat.
No v lese to většinou potřeba není. Jiný případ trochu je v těch světlých lesích, který máme jako na kraji, třeba na Hádech, kde vlastně vzniklo i několik projektů na ochranu pařezí, nebo naopak se znovu začaly ty pařeziny využívat, což vyhovuje některým rostlinám a živočichům. Ale ve většině toho lesa, který je jakoby stinej, tak ty populace jsou poměrně jako stabilní. Takže my máme spíš ty vzácné druhy takhle v těch jako netypických částech lesa anebo na těch loukách, které jsou uvnitř toho univerzitního majetku a nebo dokonce patří do univerzitního majetku. Některé louky jsou univerzitní.
Já se vrátím zpátky k tvému učitelování. Ty už jsi na univerzitě poměrně dlouho. Sto let to nebude. Jak dlouho už učíš?
No já jsem tam od roku, jako na doktorát jsem šel v roce 93, takže učím, to je 30 let. Protože součástí doktorského studia je teda výuka, že jsme měli cvičení. A my tam na našem ústavu jako dobrý systém, že jsme byli jako povinni učit trochu dendrologie o stromech a vyzkoušet si jako různý ty předměty, takže jsem toho obešel hodně. A teďka jsem skončil teda u ochrany přírody, kde ještě jsem učil nějakou biogeografii, ale většinu učím ochranu přírody, jak český studenty, tak studenty, co přijíždí z Evropské unie, protože máme hodně studentů jako přes Erasmus.
To už by se dalo říct, že za ty 3 dekády by si byl schopný třeba udělat i nějakou analýzu toho, jak se vyvíjí studenti a studentky, zároveň jako jak se vyvíjí třeba vyvíjí ten obor nebo univerzita jako taková.
No, to je těžké. Studentek přibývá, že když já jsem studoval, tak bylo méně lesnic. Jednak ten trend je takový, že máme víc malých oborů a některé obory jsou zaměřeny tak třeba na krajinu, krajináři, kde je víc jako studentek. Některé obory máme zaměřené na ty tropy, kde je to třeba taky víc studentek než studentů. No a co se týče té výuky, tak ty velké změny nastaly posledních 10 let, kdy vlastně ten moderní lesařina se změnila, že přece jenom už se vychovává k nějakému přírodě blízkému lesnictví, což předtím nebylo, že se vychovávalo k těm monokulturám a pak se jezdilo na ten školní podnik se na to dívat, jak to funguje. A posledních 10 let se to velmi jako změnilo v těch důležitých předmětech, které učí studenty právě jak by se mělo to lesnictví dělat. Takže ten náš podnik se stal v tomhletom jakoby příkladný, teď je to potřeba ještě přelít třeba na ty střední školy, kde to tak úplně není. Já mám možnost to pozorovat třeba v tom Písku, kde ještě furt jako se sází poměrně hodně jako smrkových monokultur i v dnešní době a to by vlastně časem se asi mělo trochu změnit. No.
Co za tebe je pro ty studenty a studentky potom do té praxe jako nejdůležitější?
No, já jsem si o tom přemýšlel, protože tuto otázku jsem věděl, že dostanu. A ta věc se mi napadla, že významná je prostě ty studenty vést k tomu, že les vyroste sám, že vlastně není potřeba mu pomáhat tím sázením. No. A já teda můžu říct, že teda náš podnik teďka dělá vše pro to, aby to tak fungovalo, takže my teda se sází málo, máme sice školky, kde je potřeba občas něco jako dopěstovat a dosadit v místě, kde se to nedaří, ale ten les, pokud je dobře vedený hospodářem, tak se sám obnovuje, není potřeba nic sázet, ani oplocovat, protože by tam mělo být takové množství zvěře, která to neskouše. No. V České republice je to málo kde, takže málo kde najdeme místa, které nejsou potřeba oplocovat, ale stačí zajet jenom do Bavorska, třeba na Šumavě, do těch hospodářských lesů státních bavorských a hned je to vidět, že jedle se neoplocuje. No a něco podobného už teďka zažívám i ve Křtinách, kdy po těch 30 letech, no my to máme, my jsme tam 20 asi 2 let, ale už jsem tam předtím jezdil jako student, takže se konečně není potřeba všude obnovovat nebo oplocovat, natírat jedle. Zatím se to dělá, ale toto je jako důležitá věc, protože studenti se učí i zakládání lesa, ale v některých zemích tohle není potřeba učit, protože ty zvěře akorát a ty lesy se obnovují bez toho, aniž by se bylo potřeba nějak masově sázet. No.
Mm-hmm. Takže myslíš, že ta nějaká dovednost by měla být v pozorování lesa a využívání nějakých jeho tvořivých schopností?
Ano. A my vlastně máme i kvůli tomu ty rezervace, protože profesor Zlatník, který vlastně ten systém těch rezervací jako navrhoval, on se to nedožil teda, ale nakonec ty rezervace byly podle toho jeho návrhu postupně zřízeny. My to máme 20 rezervací, většinou lesních, tak jsou k tomu, aby jsme je sledovali, aby jsme pozorovali a aby jsme na základě toho učili ty studenty, jako jak ten les vhodně pěstovat a využívat ty schopnosti ty přírody. Takže přednostně to, že les je schopen sám se obnovit, my můžeme uspůsobovat druhovou skladbu tím, že ty agresivnější druhy třeba potlačíme trochu a pomůžeme těm vzácnějším. To se děje a bude potřeba. A i podle toho, co třeba bude žádat trh, nicméně takhle bohatý les, kde máme 20 druhů dřevin, tak bude přírodě blízké a bude umožňovat i život těm vzácným rostlinám a živočichům.
Mm-hmm. No. Já jsem se tady Martina Šrámka v minulých dílech ptala na klimatickou změnu a les. Chtěla bych se zeptat na tohle téma i tebe. Co vnímáš jako tu největší výzvu v tady tomto tématu?
Já myslím, že u nás se to tolik jako neprojeví, ale jako někteří lesníci jdou tak daleko, že prosazují sázení jako jižnějších druhů. Mně se to nezdá jako důležitý, protože ten les přírodě blízké vlastně ty druhy samotný natáhne k ty, že budou si zmlazovat druhy, které ta příroda potřebuje. A to si myslím, že je jako lepší systém. To znamená, když my tomu přírodě blízkému lesu říkáme Dauerwald, což je jako les trvale tvořivý, kde vlastně se nesází, ale využívá se těch semenáčků, semen, co přinesete příroda, tak pak jde trošku jako myslet i na to, že budeme potřebovat víc třeba dubů, který mají radši jako teplejší klima než těch buků, ale zatím si myslím, že to má čas, že není potřeba nějak drasticky měnit druhovou skladbu.
Mm-hmm. Narážíš na introdukci některých dřevin?
No, z toho já mám strach, že jako ochránce přírody, protože a máme několik chráněných území, kde nám masově se zmlazuje třeba Douglaska a vlastně ochránci přírody neví, co s tím, že to je moc. Mm-hmm. A mění se to na úkor těch domácích dřevin a na domácí dřeviny navázána flora, fauna, houby. Na Douglasku nikoliv, takže je to prostě nebezpečí pro tu přírodu. My máme pokusy, nebo aj mý výzkumy nebo mých studentů ukazují, že pod Douglasku nám nerostou moc orchideje, nerostou vzácný druhy, jako třeba lilie, protože nerostou tam houby třeba, to asi houbaři budou vědět, protože ta příroda se s tím musí nějak zžít a vždycky je to trochu nebezpečí. No tak podobně to si myslím bude i s těma druhama jako teplomilnýma, který jako někteří lesáci by chtěli přivést do toho lesa.
Mm-hmm. Takže myslíš, že ta tvořivá síla toho lesa je tou možnou cestou?
Jo.
Super. To zní skvěle, ale je na to asi potřeba hodně času a prostoru.
No, tak je to tak, že tady vlastně duby rostly i v době, kdy bylo mnohem teplej, v neolitu, před několika tisíci lety. A byly tady... nezměnilo se to v nějaký jiný druh dubu, že by nastoupil prostě nějaký jihoevropský druh. Mm-hmm. A nepředpokládá se, že bychom tady měli doufám, že tady nebude během 50 let o ty 3 stupně víc. Jestli tady bude o 3 stupně víc, tak dub by to měl stejně zvládnout. Myslím si, že riziko sázet sem jako teplomilný třeba jeho evropský druhy je problém. No. To mm-hmm. riziko je velký.
Mm-hmm. Super. Dobře, moc děkuju za rozhovor. A pokud vás lesy více zajímají, tak se zapojte do naší kampaně Zachraňme lesy a napište například ministru zemědělství, aby se postaral o dobrý lesní zákon, který může dávat více hlasu přírodě. Na Koberečku si můžete poslechnout na Spotify a dalších platformách anebo na YouTube Hnutí Duha. Mějte se.
Naschledanou.